bagoaz sakana aldera, bi asterik behin egiten dugun kronika egin asmoz irratien tartean, esan dugun bezala Beleixe irratia izango dugulako gaurkoan, eta horretarako ba telefonoaren beste aldean dago Alfredo Álvaro Igoa. Arratsaldeon Alfredo, zer moduz?
Ongi, Maialen, ongi.
Bueno, ba, hasiko gara, gaurko kontuei, egunotako sakanako kontuei errepaso egiten, eta lehenik eta behin, joan dene igandean ospatu zen kontzertu bati begira jarriko gara, Josefina Arregi Klinika psikogeriatrikoaren 25. urte urrena ospatzeko, konta iguzu?
Bueno, ba, hemen altxasun, guai dela 25 urte zabaldutako klinika da, eta, bueno, Alzheimer eta bestelako dementziak lantzen dituzte eta estatuan ba erreferentziazko zentruetako bat da. Eta bueno, ba bidea egin du urte hauetan 7000 pertsona baino gehiago pasa dira klinikatik. Urtero 250-300 pertsona artean ospitalizatuak daude eta bueno, ba beraiek horiek guztiak ba 3 mediku eta 52 langilez langilek hartatzen dituzte eta bueno, haiek guztiak esango dugu, ba beti ere saiatzen dira gaixoen autonomia alik eta hobe gehien sustatzen, autonomia hori alik eta gehien sustatzen, eta horretarako ba, ingresoak izaten dira 3-4 astekoak gehien ez ere, eta bereiek medikuntza doituz eta bestelako tratamentuak eginez, ba, beti ere geriatriatik, psikologiatik eta begiratuta, aztertuta eta fisioterapearekin lagunduta, ba, saiatzen dira ba, persona horiek azkar eta gaizki esan da reseteatzen. Eta, bueno, ba, lortzen dute, 182 kasuan hasieran sartutako jarritako helburuak lortzen dituzte. Eta, bueno, ba, arrakastaz betetako ibilbide bat izan duak klinikanena, nahiz eta gura berak izan ere 25 urte horietan. Eta, bueno, ba, horretarako ba, urte horren ospakizuna kontzertu berezi bat, eta horre izan ziren Etxarri eta Altsasuko abesbatzak, Burundar txistulariak, Altsasuko udal txistulariak, Eizeberriak banda, Trasteando musika taldea, eta gero Gozetegiko Imanol eta Inigo Goikoetxea, Los del Rayo taldea, Etorkizuna dantza taldea eta Irantzun González dantza eskolako ikasleak ere, ba Enrique Zelaiarekin batera. Ordu terdiko emanaldi eman zuten eta frontoia ba sarrera ederra izan zuen.
Ba parte hartzaile askoko ekitaldi edo kontzertu aipatzen zenuen bezala Josefina Arregi Klinikaren 25. urte urren hori ospatzeko moduren batean edo ba jarraituko dugu bestelako kontuak ere badaudelako Alfredo Sakana aldetik Aritz Ganboa de Miguelek Arruazu eta Izaba lotu dituelako asteburuan.
Bai, eta, bueno, berak erronka bat jarri zion bere buruari, hartzaina da bera, eta maite duena mendi lasterketak egitea da. Eta erronka hori jarri zion bere buruari, Arruazuta Izaba, aita Arruazukoa du, Izabako ama, eta biak lortzea hartzaina izan da, bia herriak lotuta, ba Idia Zabal eta erronkari jatorri izendapeneko gaztak lotzen zituen eta iratikoa iparraldeko irati izendapena ere ba batu zen erronka horretara. Larun batean goizeko 8:00 abiatu zen 160 km egiteko eta bueno, ba erronka horrekin ere ba aitortza egin nahi zion hartzentzari eta baita ari lotutako natur, paisaia, ingurumen, ekonomia, kultura, historia eta giza ondareari ere omenaldia egin nahi ziola Arbazuarrak eta hori. Korrika egin bai, 160 km bai eta hori gutxi ez eta gainera motxilan gazta bat eraman zuen. Trukea egiteko Izaban, hango gazta batekin. Eta bueno, ba rato guztia Iker Karrera aldoamenean ez zuela, ba egin zituzten, osatu zituzten 160 km 27 ordutan. Larun batean goitzeko 8:00 abiatu eta igandean goizeko 11:00 iritsi ziren Izabara eta han gainera festa zegoenez, enaren festa, ba enarak dira gero batean ba erronkaritik Maulera Espartin fabriketara joaten zirenak, orain joaten ziren eta gero udaberrian bueltatu, ba beltzez jantzita joaten zirenez, ba enarak bezala zirela eta horregatik enaren festa. Eta ba hori, ba lortu du erronka eta orain bigarren erronka bat du. Hori guztia ibilbide guztia grabatu eginda eta bideak dokumentalean jasota geldituko da heldu den urterako ba prestitzanen duena Xabier Unanoa zuzendari irurtzundarrak eta bueno, ba norbaitek ekimen honen berri gehiago jakin nahi badu, bideak dokumentala biak eta egin zeran interneten eta hortxe izanen du. Bueno, zuzenean ja esango diogu, bideak.eu, bideakdokumentala.eu, web horrian eta horro ere, badago informazio ugari, eta gero bakarren batek egitasmoa lagundu nahi badu, crowdfunding kampaina ere badago, hortxan, dokumental hori egiteko, eta, bueno, asan azaroan despeditzen dela, osea, azkeneko egunak dira, diru ekarpenak egiteko.
Ba, aprobetxatu egin beharko da ere, ekarpen hori egiteko, ekimen benetan interesgarria delako ere, orain aipatu diguzuna, Aritz Ganboa de Miguelek aurrera eramandako hau. Jarraituko dugu bestelako kontuekin, Miguel Arregi Marin zenaren memoriako gogorarazteko herri ekimena ere, badelako lakuntzan.
Bai, 40 urte izango dira Mikel Arregi Marin, ba etxarri aranatzen, Guardia Zibilak jotako tiro batean hiltzela. Bera belagun batzukin, ba ziurritik lakuntzarako bidean zijoela, ba etxarri aranatzen, ba kuartela zegoenaren parean, ba tiroa jaso zuen kotxeak eta larriki zaurituta, ba ospitalera eraman, baina bidean hiltzen. Guardia Zibilak esan zuen kontrol bat saltatu zutela, baina lekukoek esaten dute han ez zegoela inolako zerarik, ez zegoela kontrolik, eta, bueno, 40 urte pasatu dira ordutik, esan egar ere, ba, 1982an egindako epaian, ba, Guardia Zibila errudun izendatu zutela, ba, tiroak jo zituena, baina zigor arina izan zela. Era, bueno, 40 urte pasatu dira, eta lakuntza talde bat ba Mikel Arregi gogoan herri ekimena antolatu prestatu du eta bueno, helburu nagusia da egun hartan jazutako gertakari bortitz eta lazgarrien oroimen historikoa berreskuratzea eta gordetzea da. Hala esan dute beraiek eta beraien aletxoa emateko ba egitarau bat ere prestatu duzuten pasaden ostiralean gertaeren inguruko dokumental bat eman zuten gazte lakuntzako gazte lokalean. Eta gero ja bi ekitaldi gehiago dituzte, ba azaroaren 9an, arratsaldeko 7an mai inguru bat izanen da errepresioa, polizia violentzia eta euskal gatazka politikoa izenburukoa eta hortxe lakuntzako kulturetxean egongo dira ba hainbat senide beraien familikoak hildakoak izan dituztena, ba German Rodriguezen anaia, Mikel Arregi beraren arreba, eneko esango dut Naparraren Jose Miguel Etxeberri Alvarezen anaia ere eta Mikel Zabalzaren arreba bat eta gero ere Josu Zabalazenaren beste arreba bat ere. Hoi guztiak mai inguruan beraien egoeraren berri emango dute eta gero esan ere azaroaren 11an hilketaren 40. Urteurrena betetzen dela eta ba gogoan hartzeko izenak erakusketa moztuko dela Etxarrian Azko Kulturetxean eta gero ordu bat berandago ba azaroaren 11an ba hori loreskaintza egingo diotela Etxarriaren etzen Mikelen omenez dagoen oroigarrian.
Ba, itzordu eta ekimen ugari Mikel Arregi Marin eraildakoaren memoria lantzeko ere. Ba, aurrera jarraituko dugu kontu desberdinekin oraingo hontan izan ere, Euskal Herriko txoko ezberdinetan entzuten ari gara ere bantolatzen ari dela azkeneko urteetan Arimen Gaua, Gaubeltza eta honelako izenak daramatzan urriaren 31ko egun hori eta Irurtzunen ere Gaubeltza ospatuko da.
Bai, bueno, Gaubeltza baino ibilaldi beltza izango da. Bai, badaramate ba 3 urte horlako ekimenak egiten Gaubeltzan, esaten zuten, ez? Horre Irurtzundarrek ba hori, ba Halloween eta horrak, bai aurren festa direla, baina bueno, nahi ziotela halako euskal kutsu bat eman. Eta horretarako ba hasi ziren lehenengo hitzaldi bat Gaubeltzari buruz, orain dela 3 urte, pasaren urtean ja ipui kontalari bat antolatu zuten Gaubeltzaren inguruan eta aurten bai, ba ipui kontalaria izango da, baina ibilbide beltzaren barruan. Orduan, egingo dutena da mendibuelta bat eman, ba Irurtzungo inguruan, eta bidean bi talde egingo dituzte adinaren arabera, eta bueno, ba txikienak alde batetik joango dira eta koizkorrenak beste aldetik, eta Itzaskun Mujika eta Jurena Perez ba izango dira ba ipuin kontalariak ibilaldi horretan joango dire, horietan joango direnak, eta geldialdiak egingo dituzte, eta bueno, ba kontakizunak egingo dituzte, eta gero Irurtzunen ere mitologia pertsonaia badituzte, holako pertsonaia handi batzuk, eta horiek ere agertuko zaizkiela. Eta bueno, ba bakarren batek ibilaldi beltz horretan parte hartu nahi badu, ba Irurtzungo goiko aldean Plaza Ola Iturria ondoan 6:30etan jarrita dute ostegunean hitzordua, eta bi talde egingo dira, 10 urtetik gorakoak bakarrik joango dira, eta 10 urtetik berakoak gurasoek lagunduta joan barko dute gau beltzan parte hartzera. Eta bueno, pues hori da gonbitea dagoena Irurtzundik eginda. Eta bueno, ba nola baiteko ja euskal kutsu bat eman nahi diote, ba Atlantikoz bestalde berriro bueltan etorri zela igun ba ospakizun horri. Eta esan ere ba lakuntzan ba ere gau beltzaren inguruan ba antolatu dutela ba ostegunean bertan Artxaldeko 6:00etan ipuinak krisoilupean ba ipuin kontakizuna liburutegian izango dela, eta gero horren ondoren gaztainerreak banatuko dituztela plazan.
Ba plan ezin hobeak bai Irurtzungoa eta bai lakuntzakoa, Irurtzunen gau beltza bai, eta hori gutxi balitz laisterra tejoka dagoen beste hitzordu bat ere bada bertan, 6. gazteguna ospatuko delako azaro hasieran.
Bai, ala da, eta Irurtzungo eta esango dugu, Irurtzungo eta Arakilgo gazte asamblada kantolatutakoa da, eta esan behar, ba, 6. eguna dela, eta, bueno, ba, 6. urtea dela, barkatu, antolatzen dena, gazte eguna Irurtzunen, garai batean jaialdi, rock jaialdi handiak egiten ziren, eta, bueno, belaunaldi aldaketarekin, ba, erabaki zuten ba bestelako formatua eta gazteguna ospatzen hasi ziren, eta bueno, ba ostiralean Larrazpi Gaztelkartean 7:30etan ba La Lluita en la Mochila dokumentala ikusteko aukera izanen da. Hiru emakume protagonistak dira, hirurak ere ba pasaden mendeko 80ko hamarkadan El Salvadorrera joan ziren gatazka bete-betean zegoela, eta haien bizipenen berri ematen da Borroka Motxilan dokumental horretan. Hori 7:30etan, esan bezala Larrazpi Gaztelkartean, eta ondoren 9:30etan, gaueko 9:30etan, afari musikatua, eta, bueno, Afaldo Ondorengo Doinuak, Enara Urrak eta Andrea Kuebasek eskainiko dituzte. San ere, ba gazteguna berez larumatean izango dela, 12:00etan pintxopotea, ordu bitarditan bazkari eta musikatutako bingoa, hori guztia barazkigunean, eta ondoren kalejiran ibiliko direla poteoan ere Keja Punkera elektrotxangarekin, eta gero ba hori 7:00etan izango da, 9:30etan afaltzen elkartuko dira, eta gero ja barazkigunean gaueko 11:00etatik aurrera The Rise, Barne Gaua, Kimera eta The Jungle taldeen kontzertuak izango dira.
Aspertzeko denborarik ez da egongo, beraz ikusten denez Irurtzungo 6. gaztegunaren bueltan antolatutako kontu guzti hauetan. Kontzertuak aipatu dira eta beste emanaldi eta kontzertu batzuetara pasako gara. Larun batean denok egon ginen Iruñara begira, Altsasukoak askatzeko aldarrikapenak eta justizia askatzeko aldarrikapenak asko izan baitziren, milaka eta milaka lagun elkartu baitziren Iruñeko justizia auzitegiaren aurrean, eta oraingo hontan beste ekimen bat ere Altsasukoak aske aldarrikatzeko, kasu hontan Altsasun 25 talderen emanaldia izango delako.
Hala da, eta hori larun batean arratsaldeko 3:00etatik aurrera izango da, Txikitasunetik Egia Erein musika jaialdia, esan bezala ba Altsasuko gurasoak eta Altsasukoak aske herri plataforma kantolatuta, eta bueno, ba bi arratsaldeko 3:00etatik eta bi gunetan izango dira, alde batetik Burna frontoian, eta horko emanaldietarako horko kontzertuak entzuteko sarrera beharko da, horretik 15€ eta bertan 18€, eta hor ba kemarropa, Nafarroa 512, Txula Post Muertos, Agentziu, Azken Sustraiak, Eters, Streetwise, Nukleoterko, Abemos Papam, Sangre Salvaje, Tick Down, Sucio 13, Sofocaus, Jakolef 42 eta Asako 1312. Hoiek izango dira joko dutenak frontoian, esan behar eten bat egingo dela konzertuetan, zazpiterdietan, arratsaldeko zazpietan, karpan ekitaldia izango dielako gurasoak eta herri plataformakoek. Pentsa dugu hitzartuko dutela. Eta karpan bertan ere konzertuak izango dira, ba, Iruñarria Jamaika Klas, Herriko Kinson, Tai 1989, eta gero beste hainbat eta hainbat talde, eta bueno, ba, bakizu, arratsaldeko hirutatik ordu txikitaraino, ba, musika doinuak, altsasukoak aski aldarrikatzeko, eta esan behar, ba, ez direla geldi egotekoak, altsasu gurasoa taldekoak eta altsasuko aski herri plataforma, azarorako ere, baina bat kontu antolatu dituztelako, esaterako aste artean, Hortia kulturgunean zabalduko da, presos politikos en la España contemporánea erakusketa arko azokan zentsuratua izan zena, eta bueno, azaro guztian Hortia kulturgunean ikusgai izango dena. Eta azaroaren 8an Altsasuko auziaren zirrikituak aztertzeko mai ingurua antolatu dute Hortia kulturgunean, eta esan behar ere, ba, hilabetea despeditzeko, ba, azaroaren 24an Kataluniako eta Euskal Herriko hainbat artisten elkartasun kontzertua hartuko duela atzera ere, Buruna frontoiak.
Ba, musika eta arte mundu gotik ere elkartasune keinuak, babes keinuak eta justizia eskatzeko aldarrikapenak ere datozen egunetarako. Amaitu aurretik, Alfredo, kirol kontuak ere izaten ditugu izpide normalean aizakanara begira jartzen garenean, pilota kontuak gehienetan ere, eta lauterdiari begira jarriko gara, eta Joseba Eskurdiari konta eguzu nola dagoen orain kontua?
Ba, final erditarako sailkatu dela, Artolari 32-34 irabazi ondoren, eta final erditan, ba, Arbizuarrak Erik Jake izango du aurkari, larumatean, Labriten, jokatuko da partidua, ba, bosterritatik aurrera, eta beti bezala ETBk emango du. Eta Eskurdiaren eta Erik Jakearen arteko norgehiagokak, ba, klasiko bihurtzen ari dira, ba. Azkenekoa buruzburukoan eta lauterdikoan elkarren kontra ditu ziren, orain ere, bueno, esan behar, Eskurdia orain arte, ba, nagusitu dela, baina majo sufritu duela, eta bueno, ba, aurre ikusten da Arbizuarrak larumatean partidu zai izango duela, bueno, baina etxean jokatuta Labriten jokatuta zalen, ba, besa, ba, pentsatzekoa da bere alde izango dela. Eta, bueno, esan behar, ba, partidurako material aukeratek eta bihar goizeko amaiketan egingo dutela Iruñeko kantxan.
Bai, aurrera egiten duen Eskurdiak ere, eta beste txapel bat ere badoan berriro ere sakana aldera. Honekin emango diogu amaiera gaurko irratien tarteari, sakana aldeko kronikari, beraz gure aldetik Alfredo Albaroigoa, Beleixi irratitik, eskerrik asko, bain beste kontu gurera ere kartzeagatik, eta bi aste barrutze egingo dugu berriro ere, zurekin edo Maider rekin, beraz bitartean ondo ibili, eskerrik asko eta horren arte, Alfredo.
Horren arte, bai.
Agur.
Adio.